Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v Kulturnih utrinkih, kjer bomo danes predstavljali glasbeni cikel Zvoki klasike na Ljubljanskem gradu, ki stopa v tretjo sezono. Z menoj v studiu je direktorica koncertne agencije Allegro, gospa Monika Krtin, ki jo lepo pozdravljam, dober dan.
Dober dan, želim.
Z vašo pomočjo nastaja ta glasbeni cikel, ki na Ljubljanskem gradu skrbi za klasično glasbo.
Tako, vstopamo v tretjo sezono cikla, kot ste že omenili. In morda bi bilo zanimivo povedati to, da je program letošnjega cikla sestavljen tako, da bodo v njem predstavljeni nekateri slovenski umetniki, pa tudi en tuj umetnik, ki so si za svojo novo domovino izbrali Slovenijo. Nekako se mi je zdelo primerno in zelo, mislim, da publika to tudi rada sliši in se temu rada odzove, da preprosto predstavljamo tudi tiste, ki so prišli k nam pred nekaj leti in so si nekako izbrali za domovino Slovenijo, novo domovino, in ki so seveda izjemno kakovostni umetniki.
No, če smo recimo v drugi sezoni poslušali umetnike iz tujine, pa v prvi sezoni, ko ste še nekako tipali, kako se bo glasba, klasična glasba na Ljubljanskem gradu prijela slovenske glasbene umetnike, potem seveda lahko potegnete neko črto in poveste, kako ste zadovoljni recimo s tem, kar se na Ljubljanskem gradu godi, z publiko in seveda z odzivom teh koncertov.
Ja, seveda prvo leto je bilo kar 10 koncertov, tako si organizator zamislil. Prihodnje leto, torej v drugi sezoni, so zmanjšali na 6 koncertov, kajti vemo, da je ponudba v Ljubljani izjemno bogata, da je koncertov cela vrsta in predvsem pa to, da je Ljubljanski grad postal nova lokacija za koncerte. Sicer vsi zelo, umetniki in tudi publika zelo hvalijo stanovsko dvorano, kjer se koncerti odvijajo, pa vendarle publika se je morala navaditi na to, da prihajajo na grad bodi si z žičnico ali pa z avtomobili ali pa peš, ampak vendarle nekoliko malce je oddaljena lokacija od samega centra, kjer imamo Slovensko filharmonijo in Cankarjev dom. Ampak kot sem se pogovarjala z poslušalci in z obiskovalci, so zelo, zelo navdušeni nad tem in jaz upam, da bo Ljubljanskemu gradu organizatorjem uspelo letos privabiti na Ljubljanski grad še več publike, kot jo je bilo sicer v predhodnih dveh sezonah.
Stanovska dvorana pa pravite, da tudi akustično zelo ustreza.
Ja, je zelo v redu, zelo jo pohvalijo. Včasih tudi nekoliko spremenijo pozicijo odra za kakšnega umetnika, ki nastopa sam. Običajno to recimo pri kitaristih. Ampak mislim, da je, kot mi vsi pravijo in kot sama tudi lahko opazim, je akustika dobra.
Sicer pa, kot ste že omenili, začenjate s tretjo sezono in tokrat nekoliko drugače. Tisti glasbeniki, ki so prišli v Slovenijo od drugod in si tukaj ustvarili domovanje, morda jih je navdušila naša dežela, morda tudi bolj spodbudno okolje kot tisto, ki so ga imeli doma. Prva Tereza Plut že jutri zvečer na Ljubljanskem gradu.
Tako, Tereza Plut je naša slovensko-kanadska umetnica, ki se je po študiju preselila v Evropo. Dela zelo lepo kariero, zlasti v Nemčiji. In tokrat si je izbrala za svoj recital samospeve Debussyja, Škrjanca in Richarda Straussa in celo nekaterim samospevom Debussyja bomo prisluhnili, mislim, da celo prvič v Ljubljani, tako da se obeta izjemno zanimiv in lep večer, zlasti za tiste, ki ljubijo samospev. Za svojega spremljevalca si je izbrala italijanskega pianista Giacomo Battarinija, s katerim redno sodeluje. Nastopila sta tudi že pred nekaj leti v Ljubljani, No, seveda z drugim programom, no tokrat pa jutri zvečer ob 19. na Ljubljanskem gradu v Stanovski dvorani.
Spremljate oddajo Kulturni utrinki po glasbenem predahu, spet k glasbenemu ciklu Zvoki klasike na Ljubljanskem gradu, ki stopa v tretjo sezono. Jutri zvečer bo uvodni koncert, na katerem bo nastopila sopranistka kanadsko-slovenskega rodu Tereza Plut. Z menoj v studiju pa je direktorica koncertne agencije Allegro Monika Krtin, s katero predstavljava tiste koncerte, ki bodo v tem letu še na Ljubljanskem gradu. Torej, publika, ki je jutri zvečer še posebej vabljena na Ljubljanski grad, je publika za samospev, lahko tako rečemo?
Ja, to so pač tisti, ki imajo samospev radi, kajti to je posebna zvrst za moje pojme, poleg skladb za godalni kvartet, nekako najbolj prestižna vrsta komorne glasbe. Ampak Tereza Plut je tako izjemno dobra in taka izvrstna umetnica, da bo znala prav gotovo navdušiti publiko.
Predlagam, da v drugem delu pogovora predstaviva še ostale koncerte, ki bodo do konca leta na Ljubljanskem gradu.
Ja, že v oktobru sledite dva koncerta, tudi z dvema umetnikoma, ki sta si za domovino, novo domovino izbrala Slovenijo, ki pa nista našega rodu. In sicer to je Rusinja Nadežda Tokareva, violinistka, in pa pianist Denis Masljuk. Nadežda Tokareva je pred časom navdušila ljubljansko publiko, ko je uskočila tako rekoč od danes do jutri simfoničnim orkestrom in takrat z dirigentom Antonom Nanutom v violinskem koncertu Petra Iliča Čajkovskega. Bila je sicer koncertna mojstrica pri simfonikih, sedaj je na prostem tržišču, torej dela samo, je samostojna umetnica. In je že v svoji domovini prejela vrsto zanimivih nagrad. Si pa je za svoj program izbrala Prokofjeva, potem tudi slovensko skladbo Iva Petriča, Čajkovskega in pa na koncu tudi Bizejevo, Faksmanovo priredbo iz opere Carmen. Skratka, to je umetnica, ki navduši svojo muzikalnostjo, pa tudi svojo izjemno tehnično igro. 20.10. to bo 8.10. 20.10. pa imamo na sporedu, pa prihaja k nam iz Kopra, kjer sedaj živi ukrajinski pianist Denis Masljuk, tam poučuje klavir. Preselil se je k nam, kot sem že povedala, in ravno tako on ima tudi zelo, zelo zanimiv program s Schumannom, Čajkovskim, Prokofjevim. In mislim, da bo to njegova prva predstavitev sploh v Ljubljani kot pianist in jaz vem, da ga pianisti dobro poznajo in ga zelo cenijo. Potem sledi 5. novembra koncert mladega perspektivnega kitarista Uroša Bariča, ki sodi v mlajšo generacijo slovenskih kitaristov in si nekako zelo, zelo uspešno utira pot v mednarodno okolje. Nekaj dni kasneje, 26.11. se bo predstavil mladi saksofonist Oskar Laznik, ki je leta 12 s posebno pohvalo diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani in končal, leta 10 in leta 12 končal tudi podiplomski študij na Visoki šoli za glasbo in ples v Kölnu. Spremljal ga bo pianist Tadej Horvat, ki je prav tako zelo, zelo cenjen med našimi pianisti. Decembra pa nastopa izjemen judovski, torej umetnik judovskega rodu Gavriel Lipkind, ki je svojim godalnim kvartetom kot violončelist nastopil pred 3 leti v Domžalah in takrat naravnost osupnil publiko svojo izjemno igro, pa ne samo naše publike, on je tudi v svoju kmalu zatem takrat Berlin. In ko sem mimo grede povem, ko sem prišla v Berlino enkrat v eno veliko trgovino z goščenkami in sem želela kupiti njegovo zgoščenko z Bachovimi solističnimi deli in so rekli, jo, to pa je razprodano. On je pa tako navdušil Berlin, da so vsi enostavno takoj pokupili vse plošče. Gavriel Lipkind prihaja z svojim kolegom Romanom Zaslavskim, to je ruski pianist in mislim, da bo to izjemen, izjemen večer, ker Lipkind je res ena taka karizmatična osebnost in mlad umetnik.
Mogoče še popotnica vsem tistim, ki bi na Ljubljanskem gradu nekako želeli prisluhniti zvokom klasične glasbe. Jutri torej s Terezo Plut in potem naprej stopnica za celoten cikel obstaja in sicer 6 koncertov je tako. Po ceni 50 evrov oziroma 35 evrov za dijake, študente in upokojence, sicer pa posamezni koncert 10 evrov oziroma še nekaj manj za dijake, študente in upokojence.
Ja, cena je res, res ugodna in jaz prisrčno vabim vse. Vem, da študentov ta trenutek še ni v Ljubljani, ampak morda pa bodo vendarle začeli z...
Vsaj ljubljanski so.
Tako, ti, ki so itak tako ali tako doma, ampak predvsem z oktobrom, pa ko se začne tudi študijsko leto, pa morda bo zanimanje še nekoliko večje.
Gospa Monika Krtin, direktorica koncertne agencije Allegro, hvala lepa za predstavitev zvokov klasike na Ljubljanskem gradu. Vse dobro pri izvedbi tega cikla glasbe.
Še nekaj bi morda dodala. To, da bo ARS program, tretji program nacionalnega radija, posnel vse koncerte. Vsi umetniki so dali dovoljenje za snemanje in to brezplačno, kar v tujini ni navada. ampak tukaj poznajo našo situacijo. Bistveno pri tem je seveda to, da bo radio posnel in potem tudi vsaj dvakrat ali trikrat izvajal. Vendar le moram povedati, da je to seveda nekje zapisano, tonsko zapisano. Ne?
In potem ostane.
Dobro, tako.
Hvala lepa še enkrat za obisk v našem studiu in vse dobro.
Najlepša hvala tudi vam.